Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Është mbyllur protesta e Partisë Socialiste në Tiranë. Në Kosovë ka arritur kontingenti i parë i vaksinave kundër virusit të gripit AH1N1. Mysafiri këtij edicioni është shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraja. Për zhvillimet e fundit në qeverinë e Kosovës ai thotë:
"Ajo që ishte që nuk mund pranohej asnjë rrethana ishte kontestimi i postit presidentit, sepse ishte mosnjohje respektive shkelje e kushtetutës me të dy akomë nga PDK-ja në këtë rast."
Irani ka filluar manovrat ajrore në 1/3 e territorit. Demokratët në Senatin Amerikan korin fitore, miratojnë projekt ligjin për reformën shëndetësore. Por këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, protesta e Partisë Socialiste në qendër të Tiranës ka marrë fund. Kryetari i PS-së Edi Ramaj ka dhënë fatë 10 ditë kryeministrit Berisha që të hapë kutitë e votimit. Berisha sërish ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Kronike korrespondente son në Tiranë me Nada Zaimi.
Opozita i ka vendosur 10 ditë afat qeverisë për të marrë vendim për hapjen e kutive të votimit të zgjedhjeve të 28 qershorit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në tubimin përmbyllës pas 3 ditë qëndrimi në sheshin përpara kryeministrisë, tha se hapja e kutive mbetet një kusht i panegocueshëm.
Të hapen kutitë e votimit ose vala e protestës do të hapet në gjithë Shqipërinë, nëse brenda 10 ditësh Sali Berisha nuk hap kutitë e votimit. Për të mbajtur me pahir në këmbë qeverinë e tij dhe për të vazhduar të shkatërroj shtetin dhe ekonominë shqiptare për interesat e familjes së tij, ne do ta ngrëm në këmbë popullin shqiptar si një familje të vetme me vlerash demokratike dhe do të ndalemi vetëm kur Shqipëria janë shpallur zgjedhjet e parakoshme.
Por kryeministri Sali Berisha akuzoi kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po bazon strategjinë e tij politike mbi mashtrimin. Berisha tha se zgjedhjet e 28 qershorit u certifikuan si nga gjykatat shqiptare, ashtu dhe nga faktori ndërkombëtar.
Është në detyrimin tim madhor të garantoj protestën e cilit do qytetar të këtij vendi. Dhe kjo është e qartë evidente se ndodhi. Vendimi është i formës më të prerë. Zgjedhjet kanë certifikimin më të plotë në historinë e këtij vendi. Ata që s'duan të pranojnë votën e shqiptarëve kanë problem me veten e tyre. Shqiptarët kanë votuar, zgjedhjet e tyre janë certifikuar. Unë këto mund të theksoj.
Për Radio Evropa e Lirë me Nada Zaimi, Tiranë.
Nga Tirana kalojmë në Prishtinë. Në Kosovë ka arritur kontingenti i parë i vaksinave për virusin AH1N1. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Donat Peci.
Ka arritur në Kosovë kontingenti i parë i vaksinave kundër virusit AH1N1 i përbërë nga 5.000 doza të cilat janë donacioni i qeverisë së Turqisë. Lajmin ia konfirmoi Radios Evropa e Lirë zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti, i cili tha se këto vaksina pritet që gjatë ditës të vendosen në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, përmes të cilit do të fillojë procesi i vaksinimit.
Janë 5.000 doza cilat janë nga kontingenti vaksina që Turqia i ka bler për qytetarët e saj dhe me lutjet ministrit të Shëndetësisë Alojz Gashi, homologu i tij turk Recep Akdag, këtë donacion e ka dedikuar për Kosovën.
Deri më tani në Kosovë kanë vdekur 2 persona si pasojë e infektimit me virusin AH1N1, ndërsa thuhet se janë të infektuar edhe 10 të tjerë. Virusi, i cili ndryshon një si gripe i derit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që nga shfaqja e tij e deri më tani ka pësuar mutacion. Mutacioni, sipas OBSH-s, është vrejtur në mostrat e marra të 2 personat në Norvegji, të cilët humbën jetën nga ky virus. Ekspertët për çështjet të shëndetësisë në Prishtinë thonë se Ministria e Shëndetësisë duhet u sqarojë qytetarëve të Kosovës efektet anësore apo pasojat eventuale që mund të shfaqen pas marrjes së këtyre vaksinave. Eksperti Ilir Tolaj shpjegon.
Ashtu siç janë azhur në të dhënat për numrin e rasteve eventualisht konfirmuara të gripit AH1N1, duhet të jenë gjithashtu azhur edhe në sfidimin e ndryshimeve të natyrës së kësaj pandemie, mutacioneve që po ndodhin në strukturën e këtij virusi dhe rrjedhimisht me këtë edhe për ndryshimin në efektet e pritura të vaksinës.
Mirpo zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se varet nga vullneti i vetë qytetarëve të vendit të vendosin për përdorimin e vaksinës kundër virusit AH1N1. Zëvendësi i Ministrisë së Shëndetësisë Fajkoti thekson se kjo vaksinë vazhdon të jetë rekomandimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë është ajo që ka certifikuar përdorimin e kësaj vaksines, ndërsa çështje tjera janë ende pjesë e debateve, diskutimeve në nivele të ndryshme shkencore, por tash për tash ABSH-ja e ka rekomanduar përdorimin e kësaj vaksine. Dhe ajo që mund të thuhet është që vaksina me gjithasë nuk është vaksinë detyruar, kështu që secili që dëshiron ta marrë do ta ketë mundësi, besojmë në Republikën e Kosovës.
Mirpo, eksperti Tolaj mendon se institucionet përgjegjëse kosovare nuk duhet të përjashtojnë njohuritë dhe studimet më të fundit të ekspertëve ndërkombëtar në lidhje me virusin AH1N1.
Duhet që të merren të gjitha të dhënat pro dhe kontra dhe të merret një vendim rreth asaj se çfarë benefiti ka kjo vaksinë në dritën e njohurive të reja për këto mutacione që kanë ndodhur për virusin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve. Mekë. Autoritetet Arabisë Saudite kanë bërë të ditur se 4 haxhinje kanë vdekur nga gripi i derit AH1N1. Ministria e Shëndetësisë Arabisë Saudite ka pohuar se viktimat kanë qenë shtetas të Sudanit, Indis, Marokut dhe Nigerisë. Rastet e vdekjes nga gripi i derave në Arabinë Saudite janë bërë të ditura vetëm 3 ditë para fillimit të haxhit. Zyrtarët mjekësor botëror kanë shfaqur brengosje nga numri masovik i haxhive që mund të kontribuojnë për hapjes së gripit të derave. Washington. Demokratët në Senatin Amerikan kanë arritur që të sigurojnë shumicën e votave për të vënë në debat ligjin për reformën e shëndetësisë që paraqet fitore të rëndësishme procedurale në betejën me republikanët opozitarë rreth kësajnisme të administratës Barack Obamas. Me 60 vota për dhe 39 kundër mbrëmvon Senati ka miratuar projekt ligjin e liderit demokrat Harry Reid, me cilin me shpimin prej 848 miliard dollarëve në 10 vitet e ardhshme sigurimi shëndetësor do të zgjerohej për 31 milion amerikanë të tjerë. Debati rreth këtij projekt ligji në Senat mund të zgjasë me javë. Teheran. Irani ka filluar manovrat ajrore që kanë për qëllim mbrojtjen e instalimeve bërthamore të këtij vendi në rast të sulmit të mundshëm, ka bërë të ditur televizioni shtetëror iranian. Stërvitjet 5 ditore do të mbahen në një të tretën e territorit të Iranit, përkatësisht në pjesët qendrore, jugore dhe perëndimore të vendit. Bashkësia ndërkombëtare akuzon Iranin se po punon për prodhimin e armatimit bërthamor. Teherani këtë e mohon duke insistuar se programi i tij bërthamor ka qëllime civile, përkatësisht prodhimin e energjisë. Beograd. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka deklaruar se është jo reale që Serbia deri në vitin 2009 të paraqes kandidaturën për antarësim në Bashkimin Evropian. Kandidatura është gjë madhe dhe rrjedhimisht duhet të jemi real. Ajo nuk është lojë, por veprim me rregulla shumë të qarta përmes të cilës fitohet besimi 27 vendeve anëtare, i institucioneve të Bashkimit Evropian, fqinjeve të Serbisë dhe vendeve tjera kandidate të tashme dhe të ardhshme, ka thënë Jelko Kacin për shtypin serb. Duke folur për qëndrimin e Holandës ndaj Serbisë, Jelko Kacin ka pohuar se nuk është Holanda pengesë ndërmjet Beogradit dhe Brukselit, por Ratko Mladić, Goran Hadžić dhe ata që u ndihmojnë. Vukovar. Presidenti i Kroacisë Stipe Mesić ka deklaruar se ai dhe qytetarët e këtij vendi do të përshëndetin ardhin e presidentit serb Boris Tadić në Vukovar në shenjë kujtimi për krimet e bëra në këtë qytet. Do të ishte mirë po të kishte ardhur, këtë do ta përshëndetnin të gjithë banorët e Kroacisë. Kjo do të kishte qenë dëshmi se krimi në Vukovar nuk është dashur të ndodhë dhe do të hapnim një kapitin të re të marrëdhënieve tona të ndërsira, tha Mesić në kuadër të përkujtimit për zhvillimet tragjike në Vukovar. Mesić ka pohuar se i gjithë rajoni i Evropës së Jugullindore do të luftojë për standarde evropiane dhe do të përjashtojë luftën si mjet politik. Para së gjithash duhet përjashtuar interesat imperiale nga disa koka që ende mendojnë se kufinjet mund të ndryshohen. Arkitektura hapësirave tona ka përfunduar, ka konkluduar Stipe Mesić. Ndoqet buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Zhvillimet e fundit në skenën politike të Kosovës flasin për paqëndrueshmërinë e institucioneve të Kosovës, thot shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraja në një intervistë për programin ton. Lëvizjet rreth bërjes dhe ribërjes së koalicioneve janë krejtësisht të natyrshme, por është e papranueshme që ato të bëhen duke shkelur kushtetutën, në këtë rast nga Partia Demokratike e Kosovës, thot zoti Kraja. Intervistën me Mehmet Krajën e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Kraja, fillimisht si i vlerësoni zhvillimet e fundit politike, konkretisht koalicionin mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lirës Demokratike të Kosovës?
Dhe në drejtën, unë më me qef këshim folë për ndonjë gjatë tjetër, dhe më thonë për kulturë, për literësi, për gjanat kësisoj, sisa për politikën, po tashti kjo është bo pjese pandashme, sepse zhvillimet janë tilla që realisht edhe ata njerëz që të vetë përjashtuar ose të përjashtuar prej politikës deshës dhe do të merren me edhe me këto zhvillime që ndodhin, sepse atmosfera nuk është e tillë që krijon një komoditet tillë të njerëzit që domethënë të njerëzit që mundet me përjashtu veten nga preokupimet për këto zhvillime. Unë i kam ndjek domethënë para sa më kanë interesu, edhe them drejtën nuk më kanë pëlqyer zhvillimet e fundit. Dërisa zgjedhjet ishin u tregu një farë kapaciteti demokratik i Kosovës, periudha pas zgjedhjeve dëshmoj disa gjana që në esencë flasin për brishtsinë e institucioneve tona, për qëndrueshmërinë politike të subjekteve të ku e diun edhe të institucioneve më të rëndësishme të shtetit. Kjo paqëndrueshmëri është u reflektuar më një herë pas zgjedhjeve. Ajo kë janë krejt normale këto, domethënë që mund ndodhin, domethënë zhbërrje koalicioneve, ribarja e tjereve, të gjona kretë normali që mund ndodhin çdo shtet demokrati, por mënyrën se si desh të baj, ishte jo normali për një arsye të vetme dhe të thjeshtë se kanë rregulla demokracia dhe përkundër faktit që ka liri të mjaftueshme, por ka liri brenda suazëve të ligjit të kushtetutës. Automatikisht u paraqit një problem dhe problemi i shkeljes kushtetutës, respektivisht i kontestimit, ajo që ishte që nuk pranohej, nuk mund pranohej, asnjë rrethana ishte kontestimi postit presidentit, sepse ishte mosnjohja respektive shkelje e kushtetutës me të dy akomet nga PDK-ja në këtë rast. Për mua nuk paraqet shumë rëndësi fakti nëse do bëj koalicion PDK-ja me LDK-n apo me AKR-n apo me kujdiun e LDD-n apo me këtë do qoftë. Kjo për mua nuk paraqet ndonjë gjë. Për mua është esenciale ajo se duhet respektohen rregullat e lojës, duhet respektohet kushtetuta në radhë të parë, sepse demokracia këtë e ka, domethënë që lejon hapsin manovrimit deri në një shkallë që nuk mund të shpërthehet korniza. Është një kornizë e cila vendos rregullat dhe jashtë aty në rregull, jashtë aty në ligjeve dhe rregullat nuk mund të dalë askush. Situata tani është kjo që është, mendoj që po e shikum. Ku e diun mund të bëna analiza të ndryshme, por e shikum nga aspekti i kësaj që është pam, mund të them që edhe kjo ishte një lojë e vogël, ishte besoj që ishte më shumë një kërcënim, një shantazh mbi LDK, një provë për të pasur sa mund të lëvizin këto gjëra në formën që dikush i shes si të mundshme, thash jashtë mënyrës rregull, jashtë rregullave dhe jashtë ligjeve që i përcakton. Qoftë demokracia, qoftë loja politike brenda rregullave dhe kornizave të një demokracie stabile dhe të qëndrueshme. Në rastin ton pra kemi mungesë të theksuar të kapaciteteve demokratike. Prishje e këtij koalicioni në radhë parë nuk i konvenon as PDK-s, por nuk i konvenon as LDK-s.
Zoti Kraja, në shumë komuna të Kosovës qytetarët do të kenë sërish rastin të votojnë për kandidat për kryetar, të cilët kanë shkuar në balotazh. Sa mendoni se mund të ndikojë balotazhi në rezultatet aktuale?
Balotazhet janë në shumicën e komunave, siç e shihni, kanë filluar aty këtu di bëhen disa koalicione. Mendoj që do të ketë ndryshime vetëm pas këtij bllofi të lojës fundit, domethënë unë konsideroj se PDK e ka çu 10% vota ja ka çu LDK-s tani në favor, nëse del kështu. Një parashikimi imi mund të mos jetë i sakt. Në anën tjetër nuk do të ketë ndonjë ndryshim esencial. Mua ajo që nuk më pëlqen dhe që duhet ta them gjithsesi në zgjedhjet lokale dhe në diferencimet partijake të elektoratit. Është bërë një diferencim rajonal dhe kjo është shqetësuese për mua, këtë as kush nuk po e ngrit tash për tash. Mbas është shqetësuese vetëm për mua dhe tjerët nuk e shohin kështu, do dëshiroja të ishte ashtu, por nuk do doja që partitë politike të tërheqin elektoratin në pikpamje në aspektin rajonal. PDK-ja Prishtinën me Podujeve me Kuediun, PDK-ja qendrën e Drenicën në disa komuna, AK-ja Dugazi. Domethënë, kjo ndarje principatash, feudesh, kjo është shumë negative dhe mendoj që nëse vazhdon kështu ne do kemi një konfigurim politik abnormal, të shëmtuar natyrisht, nëse ndodh kjo, po unë besoj që ndoshta do të kalohet gradualisht.
Në krahasim me zgjedhjet deri tashmë në Kosovë, zgjedhjet e fundit lokale dëshmuan për një pjesëmarrje më të madhe të komunitetit serb në votime. A do të thotë kjo thyerje e traditës së bojkotit?
Ishte një levizje. Unë prapë them që serbët nuk ndryshuan pozicion ndaj Kosovës, ata nuk treguan ndonjë lojalitet, as do tregojnë ndonjë lojalitet ndaj Kosovës dhe pavarësisë, nuk do të bëjnë qytetar lojal të Kosovës, të shtetit pavarë të Kosovës, s'paku jo për një periudhë të ardhshme. Dalja e tyre në votim është pragmatike, është një veprim me konotacion praktik, do të them. Jo konotacion politik apo gjatë. Nuk mendoj që do të ketë ripozicionim tynë në pamjet lojalitetit ndaj Kosovës ose ndaj pavarësisë Kosovës. Ata edhe matutje vazhdojnë të jenë ata që janë, por që e kanë shfryzuar këtë situatë, veçmas me pakun e Atisarit, me decentralizimin me komunat e reja, kanë shfryzuar situatën që të zgjidhin disa probleme reale që i kanë. Ndoshta ky është një fillim i mirë sepse fundi ata për këtë edhe është bërë decentralizimi, për të bërë komunat, por duhet heqë iluzionin se serbët kanë ndryshuar qendrim në pikpamje të thash lojalitetit ndaj shtetit Kosovës. Ata edhe matutje do të jenë qytetarë të Kosovës, por që gjithsesi dirigjohen dhe ku e diun marrin gjithë një instruksionet nga Beogradi ose shtetësinë e Kosovës e perceptojnë vetëm të tillë sa mund ta bëjnë gjumin natës aty kurse ditën për si do veprojnë siç kanë vepruar deri tani.
Mehmet Kraja, shkrimtar dhe e publicist. Kandidatet shqiptar dhe serbë garojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve për të drejtuar Novobërdën dhe Shtërpsen. Për shkak të pjesëmarrjes së ulët të serbëve në zgjedhjet e 15 nëntorit, partitë shqiptare kanë marrë shumicën në kuvendet komunale. Politikanët serbë druajnë se e njëjta do të ndodhë edhe më 13 dhjetor. Kronike e korespondente son Albana Isufi.
Bratislav Nikolić, kandidat i Partisë së Pavarur Liberale për kryetar të komunës së Shtërpsës, shkon në balotaj. Rivali i tij do të jetë kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Beqir Fejzullahu. Nikolić thekson rëndësinë e votave të serbëve nga Shtërpca.
Sa
i përket Shtërpsës është e rëndësishme që serbët kanë kandidatin e tyre në rrethin e dytë dhe me këtë do të rritet vendisimi i popullatës serbe të Shtërpsës. Është shumë e rëndësishme për qytetarët e komunës që ta kenë kandidatin e tyre në raundin e dytë, thot Nikolić. Ai thotë se është e domosdoshme që serbët të kenë përfaqësuesit e tyre në qeveritë lokale.
Donose da oni imaju svoje legitimne predstavnike u kosovske institucije, zapravo u lokalnoj samoupravi.
Zgjedhjet sjellin përfaqësuesit legjitim në institucionet e Kosovës në qeverisje lokale. Komuna e Shtërpsës është komuna e parë multietnike në periudhën e pas luftës dhe ky është tregues se si multietniciteti mund të funksionojë në Kosovë. Mendoj se edhe pas zgjedhjeve komuna do të jetë multietnike, shprehet Nikolić. Në Novobërd kandidati serb për kryetar të komunës Radovan Denić nga Partia Socialdemokrate dhe kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës Bajru Shimeri shkojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve. Nëse dalja votuesve serb do të jetë e ulët, serbët mund të humbasin pushtetin edhe në këtë komunë. Sërxhan Jovanović ka qenë kandidati i Partisë së Pavarur Liberale në Novobërd. Ai thotë se në raundin e parë kanë votuar rreth 15%, duke lënë të kuptojë se serbët vështirë se do të marrin komunën në të cilën përbëjnë 60% të banorëve.
Ja, mislim da su Srbi svoju šansu izgubili u prvom krugu.
Serbët kanë humbur shansin në raundin e parë pasi që as në raundin e parë nuk kemi mundur të nxisim të votojmë më shumë se 15% të votuesve. Dyshoj se kandidati komunitetit ton do të mund të fitojë në raundin e dytë. Kemi humbur shansin që të heqim komunën në 4 vjetet e ardhshëm, thot Jovanović. Vlerësohet se dalja në numër të vogël e serbëve në zgjedhje është rezultati presionit të qeverisë së Beogradit. Vazhdimi bojkotit çon në humbje në pushtetin nga ana e serbëve në mjediset ku ata janë shumicë. Jovanović tërheq vërejtjen se një qëndrim i tillë mund të vënë në pikpyetje edhe mbetjen e serbëve në Kosovë.
Ljudi koji su pretili lokalnom stanovništvu da će ih sankcionisati država Srbija su dostigli svoj maksimum i uspeli u svemu tome.
Njerëzit që kanë kërcënuar banorët lokal se do të sankcionohen nga shteti serbisë kanë arritur maksimumin dhe kanë punuar në interes të komunitetit shqiptar. Por unë kuptoj pasi që 90% e serbëve jetojnë nga ndihmat e Serbisë. Por ta shtrohet pyetja nëse ata politikanë që kanë punuar në teren për të zbatuar qëndrimin e Serbisë kanë legitimitet, nëse ata mund të përfaqësojnë komunitetin serb, nëse me presionin e tyre ndaj serbëve për të mos dalë lokale në zgjedhje kanë përkesuar mbetjen e serbëve në këto hapësira, thot Jovanović. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor, Partia Pavarur Liberale, Partia e Komunitetit Serb që merr pjesë në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, ka marrë shumicë në 3 komuna me shumicë serbe. Kandidatët e saj kanë fituar në 2 komuna me shumicë serbe në Klokot dhe në Graçanic, ndërsa në komunën e re të Ranilugut ka fituar kandidati serb nga Iniciativa Qytetare për Komunën e Ranilugut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Komuniteti i biznesit në Kosovë ngre shqetësimin se nëse Kosova nuk arrin të përmirësoj pozitën në kuadrët të marveshjes për tregtitë e lirë në kuadrët të CEFTAS, do të rrezikon të humbas presidencin radhës në vitin 2011 në këtë asociacion. Nga mosbatimi i kësaj marveshje, thuhet se Kosova vazhdon të ketë humbje të mëdha si ekonomike ashtu dhe politike. Kronike korespondentit son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Nga janari vitit 2010, presidencën e radhës së CEFTAS do ta udhëheqë Serbia. Qeveria e Kosovës, sipas komunitetit të biznesit, duhet të gjejë një zgjidhje deri në fund të këtij viti, në të kundërtën do të jetë vështirë të zgjidhen problemet e akumuluar gjatë kësaj kohe, në kohën kur Serbia është e mandatuar të udhëheqë me CEFTAN. Sekretari i përgjithshëm i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se kanë pritur që një vit që autoritetet kosovare të ndërmarrin diçka në përmirësimin e kësaj situate të krijuar. Por si shtot ai, autoritetet kosovari janë treguar shumë pasive në zgjidhjen e këtij problemi.
Situata më e keqe është kjo, që ta shtërbia me kërësimin. Mirë po ashtë një situatë ekstrema e keqe është ne mund të humbëm udhëheqjen e CEFTAS që e kemi për vitin 2019. Faktikisht mund të humbët mundësia që ne të udhëheqim CEFTAN nëse ne nuk jemi aktiv gjatë vitit 2010. Së mënyrë që të merret udhëheqja për vitin 2019, ne duhet të jemi aktiv, të dëshmojmë kapacitetin institucionale që ne jemi vend i denjë për me marrë udhëheqjen e CEFTAS. Nëse vazhdohet dhe nuk gjendet zgjidhja, të humbjet janë shumë të mëdha. Si në aspektin politik, si në aspektin ekonomik.
Rukiqi thotë se Kosova ka pasur probleme që nga fillimi me të gjitha vendet e rajonit, por këto probleme u theksuan më shumë në fund të vitit të kaluar, kur Serbia dhe Bosnia pas pavarësisë së Kosovës dhe pas ndrimit të vulave dhe dokumentacionit nga Jun Mikut me atë të Kosovës, kanë vendosur bllokadë për madhrat e Kosovës. Gjithashtu sipas tij janë vendosur disa bariera tjera, jo vetëm për produktet, por edhe për tranzit të madhrave.
Kosova realisht ka eksportuar shumë pak në këto vende. Mirë po, ajo që hum Kosova është thejme primatin në raport me vendet rajonit. Ne endem konsiderohemi si tragi izolum. Tu i pas këto probleme në syre në investitorve, ne endem jemi një vend izolum, një vend pa perspektiv të bashkëpunimit me vendet tjera. Ideja që CEFTA të ta bënte Kosovën të mos konsiderohemi me treg prej 2 milion, por një treg shumë më i madh prej 27-8 milion, tu i përfshin vendet rajonit, tash është zbehur, tu pas parasysh që kemi këto blokada dhe kemi këto pengesa nga vendet rajonit.
Kur Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e CEFTAS, është konsideruar si një hap i rëndësishëm që integron vendin në rrjetat e bashkëpunimit rajonal, sidomos në aspektin ekonomik. Kryeshefi i Agjencisë për Investime në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mustafa Sani, i cili ishte i pranishëm në takimin e fundit të CEFTAS të mbajtur në Podgoricë, thotë se në përputhje me rregullat Kosova duhet të jetë e ftuar edhe në takimet që do t'i organizon Serbia.
Pjesa çështë eksportit modrave, po shihet se ekzistojnë problemet, gradualisht tash një trëshni që po bëhet nga organizmat ndërkombëtar që Serbia me pranu realitetin edhe me i pranu Kosovën në organizmat ndërkombëtar dhe profesional që janë ku edhe ata janë antar, kështu që unë besoj që edhe ata kur ta marrin tash radhën e udhëheqjes së CEFTAS në përputhje me rregullat që ata kanë, duhet me ftu edhe Kosovën në të takime që ata kanë mbajtur dhe gradualisht, po shpresoj që gradualisht nashti edhe ata vinë duke pose realiteti është diçka tjetër dhe edhe ata plus asaj edhe ata nuk kanë më pas interesin për me bënë ndalem të momave.
Ndërsa Sali Hoda nga doganat e Kosovës shprehet:
është vërtet që ne kemi probleme politike sa i përket me këtyre zbatimit sa i marrëshje. Është Serbia, është Bosnia, po nuk i kemi vetëm Bosnjën dhe Serbinë, cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. E kemi edhe një problem tjetër, është në Bashkimin Evropian. Kemi 5 vende të cilat nuk na kanë njohur. Edhe kjo është pengesë për hyrjen në një marrëveshje të re, për më integrusja është në proceset integruse në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes e pjesës tematike dhe një kronik nga Shkupi. Analistët politikë në Maqedoni vlerësojnë se janë shterur të gjitha mundësit që partitë politike shqiptare të ndikojnë në çfarëdo forme në kreun shtetëror për gjetjen e një zgjidhje kompromisi për çështjen e emrit. Ata shpresojnë të insistimin dhe presioni faktorit ndërkëmtar. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se janë shtyrur të gjitha mundësitë për të ndikuar në çfarëdo forme partitë politike shqiptare ndaj kreu shtetëror për zgjedhjen e një zgjidhje kompromisi për çështjen e emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit. Jetosh Asivari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se përgjegjësinë kryesore e bartin partnerët e koalicionit qeveritar, por subjekti shqiptar është përjashtuar pothuajse plotësisht nga çfarëdo ndikimi.
Mendoj që koha është mjaft e shkurtër që tani më të ketë ndonjë veprim i shpejt nga ana e këtij subjekti shqiptar në qeveri, dhe mendoj që gjithë kontrollin e këtij procesi tani do e merr mbi vete kryeministri Gruevski.
Tekson analisti politik nga Tetova Jeton Shasivari, duke nënvizuar se shpresdhënës është insistimi i faktorit ndërkombëtar që përmes një takimi të drejtpërdrejt mes kryeministrit grek Yorgos Papandreou dhe atij maqedonas Nikola Gruevski të shënohet një përparim i konsiderueshëm për zgjidhjen e kontestit të emrit.
Para ministrave evropian të ketë një dokument spaku me nënshkrimin e dy kryeministrave, në mënyrë që Maqedonia të fitojë një datë të kushtëzuar. Do jetë të kushtëzuar sipas gjitha gjasave, me faktin që kontesti do ndahej në disa faza dhe me zgjidhjen e fazës së fundit të konteste identitare që kanë bënë me Greqinë dhe Maqedoninë, atëherë edhe do fillonin efektivisht bisedimet me Bashkimin Evropian.
Edhe Vasil Tupurkovski, ish diplomat, vlerëson se zgjidhja e kontestit me Greqinë është i mundshëm nëse shpreh vullnet pozitiv mes kreu të qeverisë greke dhe asaj maqedonase. Ai me këtë rast ka përjashtuar mundësinë që faktori politik shqiptar të ketë çfarëdo lloj ndikimi në këtë hapësirë të ngushtë kohore.
Dali to që mund të dadë toku očekuvan a brz rezultat e golemo prashanje.
Takimi kok më kok mes dy kryeministrave Papandreou dhe Gruevski, i cili duhet të realizohet deri më 20 orë, nuk mund të themi se mund të jap rezultate shpejt, por besoj se do të jetë një impuls pozitiv për të lëvizur pozicionet e të dy vendeve nga pika zero. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm që garanton zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe hapjen e perspektivës evropiane të vendit, tekson Vasil Tupurkovski, ish diplomat. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këti edicioni. Është mbyllur protesta e Partisë Socialiste në Tiranë. Në Kosovë ka arritur kontingenti i parë vaksinave kundër virusit e gripit AH1N1. Mysafiri këti edicioni ishte shkrimtari dhe publicisti Mehmet Kraja. Për zhvillimit e fundit në qeverinë e Kosovës, ai tha:
"Ajo që ishte, që nuk pranohej, nuk mund pranohej, asnjë rrethon ishte kontestimi i postit presidentit, sepse ishte mosnjohje respektive shkelje e kushtetutës me të dyja kamët nga PDK-ja në këtë rast."
Irani ka filluar manovrat ajrore në 1/3 të territorit. Demokratët në Senatin Amerikan korin fitore miratojnë projekt ligjin për reformën shëndetësore. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.